Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олександр Улісьонок. На этом тыдні нашим громадським редактором была народная артистка Беларуси, у минулом керавница дикторского отдела белорусского телебачення Зинаида Бондаренко. Яна звольнилася подчас другой президентской кампании Александра Лукашенки, коли открыто заявила у друку, что керовать краиной приходит хамская улада. Теперь спадарня Зинаида занимается педагогикой. По громадской линии сябра политрады Объединенной Громадянской партии и Рады Белорусской интеллигенции. Коли мы домовлялися про громадское редакторство на свободе, спадарня Бондаренко запыталася, чому яна и чому менавіта зараз? Я щиро признався, гэты тыдзень якраз паміж святамі, калядамі, Ростом Христовым і Старым Новым Годам, а десяткі тысяч наших слухачоў асацыююць яе непаўторны голас з такой прыгожай, святочнай, ну просто нацыянальнай, беларускай усмешкай. У адказ пачуў. Добра, але ж і тэму тыдня хачу замовіць у такім разе адмысловую. Нацыянальныя адметнасці навагодне-каляднага святкавання. А чаму і не? Такім чынам, пра розныя стаўленне да нараджэння Христова вернікаў і тых, хто лічыць сябе па-за рэлігіяй, як сустракаюць новы ды стары Новы год людзі маладыя і больш сталага веку, пра тое, чым адрозніваецца святкаванне калядаў на захадзе і на ўсходзе краіны. Пачынаем нашу перадачу рэпартажам з Гарадзеншчыны. Лічыцца, што памежнай вобласці традыцыйна добра наладжаны калядна-святочны гандаль, хапае ілюмінацыі, а сёлета нават палепшылі асвятленне ў старым горадзе. Але гарадзенцы бываюць за мяжой і заўважаюць, што адрозненні па-ранейшаму застаюцца. У які бок? Матэрыял на гэту тэму падрыхтаваў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
У суседнім Беластоку на рынку Касцюшкі ставяць саламяныя буданы, прадаюць разнастайныя свечкі і мноства калядных дарункаў. Такі рыначак я памятаю таксама ў Празе, перад касцёлам. Там была і шопка з біблейскай сцэнай нараджэння Хрыста, і шэрагі шапікаў са святочнымі дарункамі. Побач можна было купіць і з'есці гарачай кукурузы, смажанай каўбасы, рагалікі з кавай, выпіць гарачага грогу. Гарадзенка Ірына трапіла ў калядны час яшчэ далей, у Францыю. Яе ўражанні.
Пануе сапраўды такі прыўзняты настрой. У крамах зніжэнне коштаў месцамі я бачыла 50-60%. Смажаныя каштаны, віно адмысловае каляднае. Тут жа у бровары у гэты калядны час вараць адмысловае каляднае піва.
Калі Гарадзенка вярнулася да хаты, горад здаўся досыць прыгожым, але не хапала радаснай атмасферы, самі людзі выглядалі больш штодзённа. Апошнім разам у горадзе на Савецкай плошчы абапал аздобленай яліны таксама быў святочны гандаль, але без ніякіх зніжак. Чамусьці пасярэдзіне ў якасці экспаната стаяла вялікая міліцэйская машына.
Каб навагодны калядны настрой перадаўся і вам, шаноўныя слухачы, прапануем паслухаць калядкі, якія на просьбу Радыё Свабода выконвалі летась вядомыя ў Беларусі асобы. Таким чином слухаем калядку от политика Вячеслава Сивчика.
Первая, якая помнится, это вот песняровская как раз калядка. А калядные блины ладные, ой, люли-люли, блины ладные, каляда, каляда. Каляда, ох, каляда. Подчас навучання на філфаку заспів я легендарную майстровню. Была калядка такая. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Дзе каза ходзіць, там жы та радзіць, дзе каза хвастом, там жы та кустом, дзе каза рогам, там жы та стогам, дзе каза нагою, там жы та капою.
Вы слухаеце перадачу, падрыхтаваную корэспандэнтамі Радыё Свабода на замову грамадскага рэдактара тыдня Зінаіды Бондаренкі пра нацыянальныя адметнасці навагодне-каляднага святкавання. Заходняя Беларусь хоць і блізка да Польшы, аднак у сэнсі арганізацыі святочнага гандлю больш падобная на ўсходнюю Беларусь. Вот замалёўка наша корэспандэнта з Магілёву Алеся Асіпцова.
Напярэдадні Новага году у магілёўскіх крамах не было актыўнага распродажу ды зніжак на тавары. Традыцыйна на каляды ды Новы год у Магілёве ладзіліся святочныя кірмашы. Ці задаволеныя імі арганізатары управа гандлю магілёўскага гарвыканкаму.
Народ даволі шчаслівы, всім всё хвацілася,
Паведаміла начальніца аддзелу арганізацыі гандлю гарвыканкаму Святлана Казарян. Пасля трохгадовага перапынку на святы наведаўся рок-гурт «Палац» і 40 хвілінаў радаваў магілёўцаў сваім выступам.
А мы частуем слухачоў свабоды чарговай калядкай. Гэтым разам аднамесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі.
Кожныя каляды я прыгадваю нашы першыя публічныя каляды. Калі мы, тады студэнты універсітэту, мастацкага інстытуту, проста взялі і пайшлі з кватэры ў кватэру па так званым пісьменніцкім доме на Карла Маркса 36. Тады мы спявалі калядныя песні. Мела мамка тры сыночкі, ой, калядо, калядзец. Сталі яны раннесенька, ой, калядо, колядец. И так далее. Счастливая история про белорусских хлопцов, которые поехали в столицу свою, в Вильню, выбрали там хороших невестов. За эту колядную песню и за иншие мы отримали первое в нашем житті милицейское затримание. Ратовал нас из лапов тогочасных полковников никто інший, як господар Владимир Короткевич.
Однак протягиваем репортаж нашего городинского корреспондента Сергея Островцова про то, как святкуют коляды для Нового года соседи белорусу.
Городинка Олеся побывала в колядный час у Вильни.
Першае, што мне кінулася ў вочы, гэта зніжкі -20,8%. Аказалася, што гэта як 2008 год. Нягледзячы на тое, што было вельмі халодна, было шмат народных майстроў на вуліцах. Яны прадавалі розныя там рушнікі, шкарпэткі дэкаратыўныя, якія класці падарункі можна. У нас кідаецца ў вочы, што не ўмеюць афармляць вітрыны краму. Там у гэтым за мяжой займаюцца дызайнеры, і гэта сапраўды нейкі твор мастацтва.
У мяне ў руках прывезены з Польшчы рэкламны часопіс аднаго супермаркета са святочнымі зніжкамі. Дарэчы, ён на беларускай мове. Праз Філіпс быў 159 злотых, стаў 120. Зніжкі таксама на каўбасы, на сыры, на касметыку. Я быў сведкам у гарадзенскім гандлёвым доме Нёман, пакупнікі абураліся, што перад святамі істотна падаражылі прадукты. Касірка апраўдывалася тым, што пасля новага году кошты павялічацца яшчэ больш. Вось такі святочны гандаль у горадні.
І зноў паралелі паміж святамі ў заходняй і ўсходняй Беларусі. На Магілёўшчыне перад Новым годам чацвёра чыноўнікаў запаснога Магілёўскага гарадскога ды горскага раённага выканкаму прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці за тое, што не стрымалі перадсвяточны рост цэнаў. Дзіўная сітуацыя. Яны паўзлі ўгару па ўсёй краіне, асабліва на харчаванне, за год амаль на 13%. Хоць ва ўсіх сумежных краінах кошты на тыя тавары ўжо былі ніжэй, чым у Беларусі. Не выпадкова ўрад абмежаваў увоз харчоў з-за мяжы, тых самых Польшы і Літвы. Паводле Мінстату, пры прагнозе 7-8%, у цэлым кошты павысіліся да 9,5%. У першыню за апошнюю пяцігодку фактычная інфляцыя перавысіла прагнозную. І вось на гэткім тле за неўтрыманне цэнаў у вызначаных межах перад святам пакаралі некалькіх чыноўнікаў. У Магілёве, передає наш корреспондент Олеся Сіпцов, такую показальную акцію обласних уладов, мовляв, ось як вертикаль клопотиться про інтереси народу, люди оцінили звичайною показухою.
Под погрозою позбавлення ліцензій ды гандлёвых місцев знаходяться і індивідуальні предпринимальники, які допустили повышення ціни і порушили тим самим постанову уряду. Об некоторих мерах забезпечення у 2007 році прогнозного показчику інфляції. У гандлёвых організаціях кореспонденту «Свободи» повідомили, що постанову для службового користання номер 1800 видали, щоб предухилити підвищення ціни перед калядними і новогодніми святами. У приватних гутарках гандляри казали, що ціни у снежні стримати не вдалося, у середнім – від 2 до 10%. Ситуація з цінами, однак, не сталася перешкодою для могильовців, щоб святкувати і Новий год, і каляди. А ці дорого обійшлися святи сімейним бюджетом?
Ну, где-то 200 тисяч, так це точно. Втроєм – син, я і муж.
Середній, таким я би сказав. На чоловіка, якщо вважати, то тисяч, наверное, 80-90. Только если считать по спиртным напиткам, то может был достаточно разнообразным.
Рублю 130 на двоих человек. Это занадто.
У Новым годзе магілёўцы чакаюць звычайнага шчасця, спакою ды паболей грошай. Затое і падымалі келіхі.
Ну а за што перад старым Новым годам падыме свой келіх грамадскі рэдактар тыдня, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бондарэнка?
У гэты новогодні калядныя дні мы ўсе жывем чаканнем нейкага цуду, спадзяваннямі, надзеямі, а таму прыгожа апранаем сталы абавязкова белым абрусам. І абавязкова, каб на стале было не менш 12 розных прысмакаў пачастункаў. Запальваюцца свечкі, на пачатку частуецца куццёй, каша ячневая з разынкамі, ці прасвірка з царквы. А потым пераходзяць на прысмакі. Улічваючы, што перад гэтым быў вялікі пост, то пажаданняў, тостаў, частаванняў вялікае мноства. У паўзах дораць падарункі. І як бы не абмежавана ў матэрыяльным сэнсе жылі нашы людзі, святочныя сталы накрываюцца шчодра, таму што ёсць павер'я. Калі багаты стол у гэты дзень, увесь год будзеш смачна есці. Чаго я і вам жадаю ў гэтым годзе.
Мы працягнем расказваць пра нацыянальныя адметнасці навагодня каляднага маратону пасля кароткай інфармацыйнага паведамлення пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У У Менску судзяць удзельнікаў учорашняй акцыі прадпрымальнікаў. Большасць з іх атрымалі 15 сутак арышту. 6 чалавек на знак пратэсту аб'явілі галадоўку ў залі суда. Да збітых падчас затрымання выклікалі хуткую дапамогу. Аляксандр Лукашэнка вызваліў з пасады старшыню Канстытуцыйнага суду Беларусі Рыгора Васілевіча. У Менску пачаўся працэс над журналістам Аляксандрам Звішковым, якога абвінавачваюць у распальванні рэлігійнай варожасці. За публікацыю ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамеда яму пагражае да 5 гадоў турмы. Наклады дзяржаўных газетаў у 2008 годзе значна скараціліся. Савецкая Беларусія, якая застаецца лідарам, мае цяпер 362 тысячі падпісчыкаў. Дэпутат польскага парламенту Яцек Пратасевіч абраны кіраўніком дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларуссю. Ён прадстаўляе ў парламенце Еўрапейскую народную партыю. У Рэчыцы праходзіць пасмяротная выстава твораў мастака Аляксандра Ісачова. Сёння яму споўнілася 50 гадоў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі зноў Аляксандр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму на замову грамадскага рэдактара тыдня, народнай артысткі Беларусі Зінаіды Мандарэнкі пра нацыянальныя адметнасці навагодне-каляднага маратону ў Украіне. І на пачатку калядка ад літаратара, палітолага Аляксандра Фядуты.
Слуха ў мяне няма голаса таксама, але я памятаю, як мне бабці спявала мая, бабця Каця. А мы на калядкі напячэм аладкі, будзем песні спяваць і гасцей частаваць. Так атрымалася, што неяк пад каляды павезла яна мяне ў дзіцячы садок. Была завіруха такая неверагодная. Я навезе мяне на санка, а я її заснув і зваліўся ў сугроб. А за ёй, за бабці, пабег наш кот, Мурка. І бяжыць ён за ёй, і нешта так мяучыць. А яна не разумеюся, таму што завіруха. Нарэшце кот просто не вытрымаў, забег перад ёй стаў, а вогці унука губіла. Вось так вось кот мяне напярэдадні калядаў спас.
Прагучала калядка ад літаратара, палітолага Аляксандра Фядуты. Пагадзіцеся, прыгожа, з душой спявалася і добра слухалася. Нешта падобнае можна пачуць і гэтымі днямі. Аднак ці не перарываецца той ланцужок традыцый? Дзе яго слабыя звёны? І што, наадварот, падчас сталення толькі ўзмацняе глыбінную сакральнасць калядных святаў? З працягам тэмы Інна Студзінская.
З аднаго боку, людзі сталага веку, даследчыкі народных традыцый сцвярджаюць, што няма таго, што раніш было, бо беларуская вёска, носьбіты традыцый паміраюць. Меркаванне кандыдата філалагічных навук, фалькларысткі Ліі Салавей.
Традыцыі разбураны. Это же колоссальная страта. За паўстагоддзе, еще до войны и после войны трошечки вялося. Вёска же знікае з твару зямлі, тут колоссальные змены.
І цяпер маладыя гараджане, чуўшы краем вуха пра народныя калядныя традыцыі, на каляды ходзяць па кватэрах і, мягка кажучы, вымагаюць пачастунак, часцяком не ведаючы ні адной калядкі прыпеўкі. Але гэта псеўдакалядаванне з багатай беларускай фальклорнай спадчыны нічога агульнага не мае, кажа Лія Салавей.
Перапынім рэпартаж Інны Студзінскай дзеля падмацавання сказанага навукоўцам Ліяй Салавей статыстычнай даведкай. Дык вось, ад 1982 году з мапы краіны штогод знікае па 200 населеных пунктаў. На Віцебшчыні за апошнія чвэрць стагоддзя не стала кожнае чацвёртае паселішча. Нелепшая справа і ў Магілёўскай і Гомельскай абласцях. У апошні, дарэчы, змяншэнне люднасці, ёсць такі тэрмін у дэмографаў, склала ажно 40%. Аднак працягнем рэпартаж Інны Студзінскай пра пераемнасць рэлігійных і народных традыцый.
А вось у царкву і касцёл на хрысціянскія святы стала хадзіць значна больш народу, асабліва ў гарадах. Меркаванне праваслаўнага святара айца Яўгена Грамыкі.
Людзі хочуць быць бліжэй да Бога, такія святы, як нараджэнне Хрыстовае. Веручы чалавека, самае галоўнае, у гэта свята прыйсці ў царкву памаліцца, падзякаваць Богу. Але некаторыя людзі, на жаль, для іх гэта засталося толькі на ўзроўні падарункаў, віншаванняў, як бы людзі забываюцца пра сутнасць гэтага свята. Такое таксама ёсць, на жаль.
Каталіцкі святар ксёндз Сяргей таксама кажа, што ў касцёл стала хадзіць значна больш людзей. Дый каталіцкіх храмаў стала болей.
Калі пабудаваны касцёл адчынены, то чалавек воляй і неволяй на свята пайдзёт паглядзець ясілкі, можа памоліцца даже сам. Чалавек памінае трохі пра Бога, свядомы становіцца чалавек.
Этнограф, фалькларыст Лія Салавей вельмі расчараваная, што страчваюцца, губляюцца, забываюцца народныя традыцыі, такія як валачобніцтва, калядаванне.
Гэта незвычайны быў абрад. Кожны двор абыходзілі, як бы нітачкай звязваючы ў адно цэлае увесь народ. Ну, гэта можна і працягваць. Гэта была палітыка, якая нацэльвала на якія-небудзь не нашы формы культурныя, а проста всесаюзную самадзейнасць, падражэнне хору Пятніцка, прыпеўкі пад Мардасаву.
Грамадскі редактор гэтага тыдня, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бондарэнка, таксама заклапочаная станам захавання і пераемнасці традыцыяў.
А як традыцыі перадаюць маладым? Цяпер, мне падаецца, зніклі з тэлевізійных праграм такога накірунку перадачы. А вось у свой час на нашым БТ існавала цудоўная праграма, якую любілі і вясковыя гледачы, і гараджане. Яна называлася «Запрашаем на вячоркі». На пачатку яе вялі дыктары. Аднойчы давялося і мне, можна сказаць, пашчасціла. Дык вось тая праграма была прысвечана калядным велічальным песням, якія суправаджаліся тэатралізаванымі гульнямі з перапрананнем у казу і мядзведзя. Велічальныя віншаванні прысвячаліся гаспадарам хаты з пажаданнямі ім добра, заможнасці, а потым высмейваннем чалавечых хібаў. Але рабілася гэта вельмі дабрадушна, цёпла і з гумарам. Вось бы вернуть все это на телеэкран.
Коли ситуация с захованием традиций так проблематично выглядит на Батьковщине, то что отбывается с тем же калядованием у соседних краинах? Нагадаем, теперь за межами РБ у больше чем 70 краинах свету стало живуть каля 5 миллионов этничных белорусов. Наивеликшая колькость у России – 800 тысяч. У США сегодня до 600 тысяч белорусов, Аргентине до 150 и Канаде до 100 тысяч человек, 50 тысяч у Польши. Тему даследуе Галіна Абакунчык.
Беларусы Расіі калядкі святкуюць у залежнасці ад рэгіёну і масавасці сваёй этнічнай прысутнасці ў ім, кажа маскоўская беларуска Таіса Мішчанка.
Калядуюць у Сібіры. Племянніца мая тэлефанавала, кажа, вось тут якраз у нас калядкі пачынаюцца. Вот у горад Омск там увогуле шмат беларусаў. Ну і там вот і калядкі, і ўсё. Просто это ў памяці народнай захавалася. У Маскве абсалютна выключана. У Падмаскоўі таксама. Як не імкнуцца яны прывіць нават купалле, ну это не гулянне масавае. Але атрымліваецца як канцэрт. Калядкі не спрабуюць, это просто звычайная ёлка.
У Польшчы калядкі святкуюць перадусім на тэрыторыі найбольшага пражывання беларусаў, на Беластоцчыне. У Варшаве ж адзначаюць каталіцкае Раство і праводзяць клубныя калядныя імпрэзы, кажа старшыня грамадскай арганізацыі Інстытут беларускай культуры Вольга Гардзейчык.
Што ж да праваслаўных беларусаў, якія жывуць тут спрадвеку, гэта жыхары Беластоцчыны, то яны, канешне ж, святкуюць па праваслаўным календары і Божае нараджэнне. Пра гэта таксама заўсёды ёсць шмат рэпартажаў у тэлевізіі, таксама гэта ўсё вельмі ўрачыста, прыгожа, са спевамі, з традыцыямі, якія яны вельмі шануюць. Тая імпрэза карысталася вялікай папулярнасцю сярод і беларусаў варшаўскіх, і шмат лікіх палякаў, і таксама іншаземцаў.
Беларусы вельмі ў сваіх калядаваннях таксама больш трымаюцца каталіцкіх традыцыяў, якія спрабуюць умацоўваць і развіваць нават свецкія ўлады, кажа беларускі віленчук Сяржок Вітушка.
Каталіцкія такія абшары, і тут калядаванне было на тры каралі. Яно па часу супадала з праваслаўнымі калядамі. Прыблізна ў той самы час, калі у праваслаўных пачыналі хадзіць калядоўшчыкі, у каталікоў пачыналі хадзіць тры каралі. Гэта такая жывая батлейка. Ця традыцыя трох каралёў, яна і для літоўцаў, і для палякаў, і для беларусаў яна ёсць, і сучасныя ўлады яны спрабуюць яе падтрымаць, жывіць, яны абыходзяць усе касцёлы віленскія. Такія сучасныя гарадскія эксперыменты адбываюцца.
Акцэнт на менавіта рэлігійным аспекце святкавання Расства Хрыстова ў беларусаў прыкметна меншы. У адрозненне ад сваіх суседзяў, літоўцаў, латышоў, расейцаў, украінцаў, не кажучы пра палякаў, за саветамі менавіта Беларусь найбольш зведала рэлігійную дэфармацыю. Вось адзін толькі факт. Перад так званым вызвольным паходам чырвонай арміі ў 1939 годзе на ўсходзе краіны ацалелі толькі з дзясятак цэркваў і ўсяго два касцёлы. А на захадзе тады гучалі званы ў 900 храмах. Аднак давайте паслухаем калядку ад паэта Леаніда Дранько-Масюка.
Усё, як вядома, пачынаецца з дзяцінства, і калядкі таксама адтуль з дзяцінства. Маё дзяцінства – гэта Давыдгарадок. Уявіце сабе такого хлопчыка палеска, пяцігадовага, які стаіць пад акном хаты суседа, зычыць яму добра і здароўя і спявае такую калядную песеньку. Там стаяла сусына тонка высока, шчудры і вечор. Тонка высока, рэшэтам шырока, шчудры і вечор. А на той са сонцы залата карыца, шчудры і вечар.
Гэтымі днямі ў праваслаўных верніку Беларусі працягваецца перыяд святкавання Расства Хрыстова. У многіх беларускіх вёсках яшчэ захаваўся альбо адноўлены абрад калядавання на шчодры вечар, 13 студзеня. Калядоўшчыкі з казоці, мядзведзем, з каляднай зоркай і музыкамі з'явяцца нават у многіх гарадах. Ці розніца уявлені про те, що і як треба святкувати, у молодого та сталого покоління. Дослідувала тему Юлія Римашевська.
Чим єсть для вас Новий год і каляди? Що з гэтых святаў важней? З гэтымі пытаннямі я звярнулася да мінакоў калядзяжфілармоніі ў Менску.
Сам Новый год, сама сказка, настроение.
Сказка з чаго складаецца?
З новогодняй ёлкі, з прачным настроением, з Дзедам Морозам.
Тож ёлка, канешне, ў першую чаргу.
Для наших бабуляў і дзядуляў ёлка таксама была галоўным атрыбутам навагодняй казкі. Маёй суразмоўцы 81 год. Спадарыня Ірына, колішняя жыхарка хутара Гавязна ў Нясвіжскім раёне, кажа, што згадкі дзяцінства пра Новы год перад вачыма як сёння.
Новый год уже 14-го и трех королев. Мы вельми чакали. Много радостей приносили, много подарунков. Приносили елку, упригоживали елку. Ланцужками, цацками, фонарики, свечки ставили на елке. Ясельки ставилися под елочку. В знак того, что это народился Иисус Христос. Сталіцкая такая традыцыя. У православных, колькі я і па вёсцы сваёй хадзіла, не бачыла гэтага, ды і не чула.
Традыцыйных урачыстых сталоў было два, кажа спадарня Ірына.
24-го, прысвяточная вечара. Склалі абрусак і ставілі куцю. І куця стаяла на працягу ўсіх свят. Перловая каша. Мялі мак, і это было стравай да куці. Фрукты всякія на кучу. Про алкоголь не было мовы. На завтра рана ехалі ўсе ў касцёл. У Нясвіж. І дадому. Ну, на абед. Роскошны быў абед. Пяклі, булкі, тарты, мазуркі, пончыкі. Розныя кісялі былі.
Як бачна, беларускія густы і звычаі адрозныя ад традыцыі ў блізкіх суседзяў. Палякаў і нават балгараў. Скажем, у ночь на 1 студзеня там повинно стоять минимум 12 стравов, але мясо выключено. Зато и есть рыба, грибный суп, або борщ, боб, репас, рыб, бульба. То же самое и у сербов. Однако далее у глыб Европы повага до мясного все больше зауважная. У новогоднюю ночь она становится таким чином своеобразным мостком, что связывает белорусов с заходними краинами. И тутейшие, насколько дозволяют магчимости, с задовольнением мацуют его. Аднак працягваем рэпартаж пра народныя традыцыі святкавання калядаў і новага году.
Вядомы беларускі фалькларыст Уладзімір Васілевіч кажа, што вельмі рамантычную частку навагодніх звычаяў складалі традыцыйна калядныя варожбы.
Девка, наприклад, таракіне там через плот валенок, а хлопці на літу підходять його і стягнуть. І девка потім повинна викупити той валенок, щоб не ходити потім у одним усю зиму.
Викладчиця Білоруської консерваторії Дар'я Мороз каже, що зовсім недавно, у студентські часи, калядна ворожба була улюбленим занятком, тим більше давала нагоду відхилитися від підготовки до зимової сесії.
В большій тарілці кілька різних калет з зерном перемішували, ну і витягували горсті цих зерн з того, яке кольцо досталось, робили якісь это планы на будущее.
Зусім незнаёмая сталому пакаленню варажба па кітайскай кнізе перамен і дзін, надта папулярная ў сённяшняй моладзі. Затое калядуюць цяпер мала, а вось некалі забяспечыць сабе прысмакаў, спяваючы пад вокнамі суседзяў калядкі, ніхто не саромеўся.
Дзеткамі хадзілі і пелі. Напець я валы жачак, паўзу як рачак, скачу як жабка да яйцо бабка. Не дасе яечка, здохне вечка, не дасе кока, вылезе вока.
Каментуе грамадскі рэдактар тыдня народная артыстка Зінаіда Бандаренка.
У 1990 годзе вельмі ўрачыста адзначалася юбілейная дата беларускага першадрукара, асветніка і гуманіста Францыска Скарыны. І мне давялося зачытваць яго выказванне на сцэне. Понеже от прирожэння звері, ходящія в пустыні, зарыюць ямы свая. Птіці, літаючыя по воздуху, ведаюць гнезда свая. Так уж і людзі, іх дзе зрудзіліся і ускормлены, суць по бозе к таму месту вялікую ласку і маюць. Вось чаму мне падаецца, рэлігійныя і народныя традыцыі маюць моцную ўзаемную сувязь. Таму пры калядаванні ў гэтыя дні спяваюць абрадавыя песні па дварах, на вуліцах. Яны дайшлі да нас глыбокай старажытнасці. Гэта ніяк не можа загінуць, таму што беларуская зямля славіцца сваімі ўмельцамі, выканаўцамі, захавальнікамі старажытнай народна-песеннай творчасці, якая звязана з традыцыйнымі абрадамі.
І напрыканцы нашай перадачы калядка ад спявачкі Ірыны Дарафеевай. А я, Александр Улецёнак, развітваюся з вами. Со святами, спадарства.
Добрый вечер тебе, пани господару, радуйся, ой, радуйся, землю, сын Божий, нарадуйся. Мы будем до тебе приходить у гости, радуйся, ой, радуйся, землю, сын Божий, нарадуйся, радуйся, Ой, радуйся, землю, Сын Божий народился.
На черзі анонс передач, який ви почуєте у гэты ж час у суботу.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с авторкой книги «Шлях дробной сволочи» Евой Вижнавец, разваги критика Аллы Семеновой про книгу Олега Минкина «Пенаты» и гуторка с письменницей Наталкой Бабиной и фрагмент ее роману «Рыбин город» у авторским читанні.
Добрый вечер, даму, кто угеты, мадаму?
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Начинается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Завтра ж Радіо Свобода подведе выники сёлетнего традиционного конкурсу «Калядная зорка».
Один день у БНР.
История склалася иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-м. Теперь країна рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. День не отбывается у первые 3 месяца 2008 года.
Шакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
По белоруску без обмежаваний.
Лепшие творы прогучать в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес свободы.